Arratsaldeon entzule, ordu bat aterdiak dira, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, jarraian, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz elkarrekin.
Enrique Maiaren taldeak behatzez adjudikatutako hiru kontratu aurkitu ditugu, hiruak Maria Caballero zinegotziaren anai baten bulegoari adjudikatuta gainera.
Joseba Siron EH Bilduko Iruñeko zinegotziarean hitzak aditu dituzue. Beste behin ere, Navarra Sumaren alkatetza taldearen kudeak eta eredua salatuz eta gerian utziz. Hiriko eskuinak hiru kontratu eman dizkio Maria Caballero zinegotziaren anaiari udalean bertan egin zitezkeen lan juridikoak egiteko. Eskandalagarria berriz ere, poterearen gertu direnek horrelako mesedeak jasotzea, inolako lehiaketa publikorik egin gabe. Eskandalagarria? Bai, ikusi beharko da, zer nolako ondorioak dituen salaketa honek, badakigulako eskuinak eta berenguruko iritzi taldeek horrelakoetan zer egiten duten. Madrilgo presidentearen anaiarekin ere izandako hartu emanekin zer gertatu den ikusten ari baikara egunotan. Zez berdina litzake ordea horrelako kasu bat udalbatzaren beste aldean gertatuko balitz. Eta burura datozkigu esate baterako Laura Berro zinegotziaren inguruan esandakoak, naiz eta bere kasuak funtsik ez izan edota Pirritx eta Porrotxen kontratazioaren inguruan entzundakoak, naiz eta honetan ere dena arau barruan eta inolazko etekin familiarrik ez izan. Adituko ditugu jarraian salaketa honen xehetasunak eta EH Bilduk eman dituen azalpenak, gure gaurko eguneko gai nagusia dugu hau, baina Iruñerrian bestelakoak ere izan ditugu zuekin batera aztertuko ditugunak hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. UPNek Carlos García Danero eta Sergio Saiz diputatuak bota ditu alderditik. Horrela, jarri nahi diote amaiera alderdi barruko estandari, baina bi hautetxiek gatazkaren hasieran besterik ez gaudela diote eta erregionalisten arteko zatiketa sakonagoa dela ohartarazten dute. Arrotxapeko gazteak kezkatuta daude, irailean eraitsi zen gaztetxearen ustuketan izandako protestetan atxilotutako sei gazteren kontrako zigorreskaria ezagutu dutelako. Ia, lau urteko espetxealdia eskatzen dute haien kontra, protestak deitu dituzte epaitegi aurrean. Eta protesta ere bi Arlanda eremuko abeltzen eta nekazariek eginen dutena, traktoreak ekarriko dituzte Iruñera, irira, bizi duten muturreko egoera salatzeko. Lehendabiziko aldiz, landa eremuko sindikatu eta ekoizleak elkarrekin ikusiko ditugu kalean. Kesu dira ere, aurrez hitzaileak atzo ezagutu zen aurrezkuntzako dekretuaren zirriborroarekin. Ez dio zikloaren beharrei erantzuten eta are gutxiago ez die aur txikien beharrei erantzuten ere. Haiekin solastuko gara berriz ere gaia puri-purian dagoelako. Eta gaur gainera agenda zabala dugu zuei proposatzeko. Asteko eta behin Amaia Nausiak bere ikerlana aurkeztuko du Ni Casadas Ni Sepultadas hain zuzen, gure kulturaren gaitabuetako bat alargutasuna eta zahartzaroa aztertzen dituena. Bestetik eta literaturatik aldendu gabe, gaur abiatuko da Laba Euskalguneko literatur solasaldietarako topagunea. Poesia idazle gazteak izanen dira gaurkoan protagonista, Reyes Ilintxe eta lankideak azalduko digu geroxeago. Bada hauek dira, asteazken goiz honek utzi dizkigun albiste nagusiak, asko dira beraz goazen lehenbailehen edukietan sartzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Espero genuen bezala okertu zaigu eguraldia, atzo arratsaldean hodeiak sartu ziren eta gaur erabat estali dute gure zerua. Orain ateri dagoen arren, goizean euria ere izan dugu zenbaitunetan eta arratsalderako ekaitz arriskua etengabe izanen dugu gainean, naiz eta ilunabarrean oberuntz eginen duen eguraldiak. Bihar ordea euria nagusi izanen dela ematen du, batez ere eguerditik aurrera eta elur formarekin mendialdean Pirineotan. Horrela jarraituko dugu ostiral osoan eta baita larun bat goizean ere, balit teke asteburuan tregua txikia ematea eguraldiak, naiz eta prezipitazioen mehatxua beti gainean izanen dugu. Temperaturak jeitsi egin dira. Une honetan ateri, baina zerura etengabe begira, aterkia beti eskutan, 12 gradu markatzen ditu une honetan Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Ordu bata eta 35 minutu dira, Igor Eskudero teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Bazen denok, eman bide Euskal Herri Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagileek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta harronago.
Egin dezazun bidea.
Gaur Gero eta gertuago gaude rural kutxan. Garrantzitsua da elkarrekin azten eta aurrera egiten jarraitzea. Amets egiteari ez uzteko, betikoak izaten jarraitzen dugu. Horregatik, gertu egotea gustatzen zaigu. Beti.
Zein eskolatara daramazue aurra?
Guk Barainaingo Alaitz ikastetxe publikora.
Eta hori?
Publikoa euskalduna, herrikoia, gertuko hurbila berdintasuna lantzen duena eta gainera ikaskuntza kooperatiboaren bidez ikasten dute.
Ah, eta non lor dezakegu informazio gehiago?
Aukera asko dituzue webgunearen bidez, telefonoz, emailez edota eskolatik pasatuz gero, antxe izanen dituzue zain.
Martxoaren 7tik 11ra aurre matrikula egiteko epea.
Abian da korrika kulturala martxoaren 3an osteguna arratsaldeko 7etan Nafarroako Antzerki Eskolan Amua antzezlana sarreren salmenta Aekako euskaltegietan Euskara Bidea eta Iruñeko udalaren laguntzarekin korrika kulturala korrika 2022 hitzekin.
Una camioneta gris.
Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia, 9 3 8 3 3 0 3 0 3.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu jarraian, egunero egiten dugun moduan. Iruñeko udalak 3 kontratu egin ditu Navarra Sumako zinegotzia den Maria Caballeroren anaiaren abokatu bufetearekin. Salaketa EH Bilduk egin du gaur goizean kontratu hauek eskuratu eta berehala. Ez da nola nahiko kasua, izan ere, Joseba Siron zinegotziak salatu duenez, Caballeroren anaiak 11.000 euro eskuratu ditu esleipen hauen bitartez, inolazko kontratazio prozedura edo lehiaketa publikotik pasatu gabe, eta are gehiago, udaleko zerbitzu juridikoek beraiek egin zezaketen zerbitzua emateko. Ustezko ustelkeria kasua izan daiteke, EH Bilduko zinegotziaren esanetan.
Udal zerbitzuek arazori gabe eraman ahalko zituzten aferak dira, Hiruek afera edo izaera politiko sakona dute eta hiruetan ez dugu bestelako eskaintzarik aurkitu eta beraz behatzez adjudikatu zirela ondorioztatu behar dugu.
Kontratazioak hain zuzen, Navarra Sumak berreskuratu zituen Komiruñako dietak defendatzeko, udalbatzaren idazkariaren kontratazio prozesurako eta gazteria eta berdintasun alorreko postuak sortzeko egin ziren, hau da, udalbaten ohikotasunean dauden gaiak kanporatera zituen, Navarra Sumak enpresa pribatu baten esku utzi zituen eskuinak, bere zinegotzi baten anaiaren esku utzi zituen Enrique Maiaren taldeak. EH Bildurentzat honakoa ez da kasu isolatu bat eta eskuinak gobernatzeko, kudeatzeko duen ereduaren isla dela azaldu dute, garduntasunaren gainetik bezerokeria eta favorezko tratuetan oinarria duena. Adibideak asko dira, behin ta berriz salatu dituzte oposiziotik legegintzaldia hasi zenetik eta gaur Maider Beloki zinegotziak ere ekarri ditu gogora banan-banan.
2019ko uztailan alkateak soldata igotzen du. 2019ko urrian itzultzen dira dietak udalera eta Komiruñan dieta sistema berri bat ezarri zuen. 2020ko maiatzean Maiaren taldeak zuzenean eman zio Fernando Villanuevaren alabari Reclassics jaialdiaren marketing eta publizitate gastuetarako 40.000 euro partida bat. Lehiaketa publikorik gabe. 2020ko azaroan Navarra Suma izendapen libreko beste kargu bat sortu zuen 45.000 euroko soldatarekin aurre kudeaketan prestakuntza teknikorik eta esperientziarik ez zuen pertsona batentzat. 2021ko ekainan Javier Labeiru herritaren segurtasuneko zinegotziaren dimisioa eskatu genuen guru atasa eta izuna ordaindu gabe kotxea eraman zuela jakin ondoren. Eta bukatzeko 2021ko abuztuan, konfirmatu zen Amaia Otamendi Iruñeko zinegotzioa. Ipika txapelketaren kudaeketaren atzean zegoela.
Kasu haietako asko oraindik ere argitu gabe daude edo Navarrasumak porlanezko geruza batekin estali nahi izan ditu, porlanezko geruza batekin edo San Ferminen gaiaren kegortinarekin. Edo nola ere, Maria Caballeroren anaiaren kasua aztertuko du EH Bilduk, legez kanpoko jardunik izan ote den ikusteko, baina horren gainetik forma politikoen gardentasun gehiago izan behar dela exigitu dute. Azalpenak eman beharko ditu Enrique Maiaren udal aginte taldeak.
Funtzionatzeko modua, funtzionatuko modua guk pentsatzen dugun moduan baldin bada eta hala dirudi, ba argi eta garbi, ba orduan ikusiko dugu ze pausuak eman behar daitezken baita ere judizialki. Baina kontuz, hau ez da bakarrik judizialki ze gertatzen den. Hemen badago baita ere galdu den eredu garritasun bat, dudarik gabe, ez? Hau da, dakit, anai bati horrelako, dakit ez, tratu berezia ematea argi eta garbi ez da etiko, ez da estetiko, eta susmoa dugu ez dela ezta ere legala. Eta hortik azalpenak emateko behar.
Joseba Zironek esan duen moduan, Madrildik aratago hemen ere eskuinaren zinegotzinan haiek ateratzen dute boteretik etekina. Denon dirutik etekina. Edo nola ere, eta Iruñeko udal albo batera utzita, eskuinak ez du bere unerik gozoen abizi une honetan, aipaturiko salaketa eta Madrilgo kasua zaratago, ezin ahaztu bertako eskuinaren alderdi nagusiak UPNek barne gatazka beroa duela pasaden hilabetetik. Atzo aurreratu genizuen ordu honetan UPNeko berme batzordeak Carlos García Danero eta Sergio Saias diputatuen kaleratzea berretsi zuela. Haserre azaldu dira, bi diputatuak beren kanporatzea ezagutu eta berehala, eta hitz potoloak erabili dituzte UPNren kontra. Carlos García Danero kargi du, erabakiaren atzean alderdiaren norabide aldaketa dagoela eta beren jarrera deserosoa zela.
Al final es evidente que se nos quiere expulsar de UPN porque molestamos. Evidentemente nosotros no vamos a participar en esa estrategia, en esa nueva estrategia de querer ser una muleta del sanchismo.
Saias eta Danero deserosoak ziren UPNren dako, Pedro Sánchezen makulu izateko politika berrian, esan du diputatuak. Eta pixka bat aratago, joan zen bere kritikan, erabakiaren, norabide aldaketarekin, UPN Nafarroan gobernu aukera izateari utzi diola esan ez, eta horrek afiliatuak usatzen hasi dela.
Desde luego UPN eso ahora no lo está haciendo, ha cambiado el rumbo. Nosotros no hemos cambiado el rumbo, nosotros estamos donde estábamos. La gente se está desafiniendo del partido.
Sergio Saiasek ere bere haserrea erakutsi zuen sareetan, Javier Espartzak UPN barrutik apurtzea erabaki duela, dio Saiasek eta boto emaileak haiekin dituztela gaineratu. Nafarroko bandera erraldoia jarri zuen Buñuelgo diputatuak bere Twitter profilean, Nafarroa eta Espainiaren alde lanean jarraituko duela. Esanez, bi diputatuek ez dute Madrilgo beren eserleku utziko, UPN ordezkaritzari gabe geratuko da beraz kongresuan. UPNren austuraren kontzeptua atera dute plazara Adan Eroketa Saiasek, eta honetaz ere galdegin diogu Diario Noticiaseko politika kazetari adituari Ibai Fernandezi.
Sergio Saias eta Carlos García Danero UPNetik kanpo gelditu dira bai. Espartzak aurrera eraman du esan zuen kanporaketa hori, egia da ez dela binbetiko kanporaketa bat, baina funtsian horrela izango balitz funtzionatuko du. Saias eta Danero ez dira UPNeren zerrendatan egongo urrengo hauteskundeetan. Bitartean diputatu gisa ikusiko ditugu Madrilen, segurezki atzo esan zituzten kritikak errepikatuz. UPN PSOEren eskuetan egon nahi duela salatuko dute eta dagoeneko ez dela Nafar gobernuan izateko alternatiba bat edo bentzat alternatiba baliogarri bat. Hor dago eztabaida momentu honetan Nafar eskuinean, benetan zein den aukera egokiena Txibiteren gobernuari aurre egiteko eta hori argituko ez bada ere momentu labur batean bentzat argi gelditzen da dagoeneko Nafarroan eskuina berrirore zatituta aurkeztuko dela hauteskundeetan. UPN alde batetik eta bestetik ikustear dago, Vox izango te den, Alderdi Popular izango te den, edo Saias eta Danero bera, barne izango duen plataforma berri bat, den argitzear dago, baina pentsa daiteke eskuina dagoeneko zatituta gelditu dela. Ikusiko dugu, zatik eta horren ondorioak zintzu diren.
Gaur noski Euskal Herri Irratiko asteazkenetako parlamentarien solasaldian gaia ere izan dugu mai gainean, orain arte Navarrasuma eskuin koalizioaren austura zari ginen, baina Bakartxorru izatxe bitilduko parlamentariak esan bezala, UPNren barne estandak bestelako ondorioak eta panorama politiko berriak ekarriko ditu.
Behin gertatutakoa gertatuta aterabide honik etzegoen, esan dut, beraien ikuspegitik eta uste dute ez dela ez ustekorik egon, aurrikustekoa zen kanporatuko zituztela behintzate alderditik, baina nik ulertzen dudanez Navarra Suma orde eskatzen jarraitzen dute, edo ez dakit eskatuko te dieten Navarra Sumaren akta ustea, dozen kasutan talde mistoan daude. Eta hartara, bueno, ba ez dut uste praktikan lan parlamentarioaren ikuspegitik alde handia egongo denik, hori bai. Saias eta Daneroren hitzak entzunda, ba oso irekia gelditzen da panorama. Orain arte ari ginen eztabaidan, azken hilabete hauetan ia Navarra Sumako alderdia
gaurko metropoli foraleko parlamentarien solasaldiko gai nagusinetarikoa izan da, noski UPNren barnegoera, baino baitaren nazioartera begira jarri gara, Ukraina eta Errusiaren arteko guda horretaz eta batez ere ondoriotaz, errefuxiatuen egoeraz eta Nafarroak bere harrera egiteko edo bertan harrera egiteko bere burua aurkeztu izanaz. Bada, hain zuzen gaur, honi buruz solasean egin hilarik, Maria Solanak, gero abaiko parlamentariak, gaur goizean bertan gertatu zaion egoera baten berri ere bai, eman digu.
Gertatu zait orain, onuntzan entorrela bilabez sartu dut, 9 eta sartu naiz, eta justo nera horretik sartu da 6 bat pertsona, eta emakumeia edadetuago bat buru, eta errefugiatuak ziren, ja, ukraniarrak. Eta esan dio txoferrari, errefugiatuak dira, ez dakite ordaindu behar duten, edo pasa ote daiteken ordaindu gabe, eta gelditu naiz, dio, eta ari ziren izketan horretaz, eta ziren hangoak. Eta ari ziren emakume desan bikote bat karro batekin, ume txiki-txiki batekin, eta beste bigizon, eta bi emakumeia edaduetuago batzuk. Eta hor zebilen hau buru. Eta karo, bilabezako txoferra gelditu da, hola, etzekiela ongi zerrezan, eta sartu dira barrura, berak ordaindu du, emakume horrek, galdetu duenak ordaindu du. Eta, baina hori esan du.
Nazio Batuen elkartearen arabera 800.000 ukrainarrek dagoeneko ies egin dute, haien herrialdetik duela astebete hasi ziren bombardak eta bomba hotxetatik iesi. Guazen berriz ere gertuko gaiak jorratzera, eta arrotxapeko gazteen ahotsa adituko du dugu jarraian. Izan ere, irailean eraitsi zen gaztetxearen ustuketan izandako protestetan atxilotutako 6 gazteren kontrako zigor eskaria ezagutu baitu goloizune amatria guardion.
Eguardion, 3 urte eta 9 hilabetekoa da haietako 5entzako kartzela zigor eskaera eta 2 urtekoa 6arenarentzat. Atentatuak eta lesioak egozten dizkiete eta erasotzat hartu dute arrotxapeko gaztetxeak eta erraki taldeak. Idoia gaztetxeko kidea da.
Azken urte eta hilabetetan bizitzen ari garen ofentsiba ekonomiko eta politikoaren testu inguruan, okupaziorako aukera ere erasotua izaten ari da. Geroz eta gehiago saltzen ari dira espazioak eskuratzea, bertan iraun eta erabiltzea, eta kasu honek erakusten diguneran baita espazioak defendatzea ere.
Isunek eta prozesu judizialek asmo argia dutela diote, espazioen gaineko langile kontrola eta bere defentsa deusestatzea jabego pribatuari antolakuntza zaurre egitera usartzen den edonor beldurrez mantentzearekin batera, bestela balitz ulergaitza litzateke haien ustez gertatzen ari dena.
Nola uler daiteke bestela espazioaren desalojoa salatzeko elkarretaratze bati antolak eta polizial handiz erantzun eta seikideri gartzela zigor eskaerak egitea? Horrelakoak ikusita, nora usartuko da gaztetxe, zentro sozialista edo zentro sozial baten ustutze bati aurre egitera? Nora usartuko da etxe kaleratze bat oztopatzera?
Iazko irailaren bian ustu zuten arrotxapeko gaztetxea, 4 urteko prozesu judizial baten ondotik eta poliziaren oldarraldi bortitz baten bitartez. 6 gazte atxilotu zituzten, beste 50 zauritu eta denera 150 gazte identifikatu zituzten. Azaroan bota zuten eraikina eta hirigintza proiektu bat garatzeko asmoa dute orain gaztetxea zegoen tokian. Gazten aurkako epaiketa martxoaren 15 hasiko da eta protesta eginen dute egun horretan bertan auzitegiaren aurrean.
Eragile ezberdinen ahotsak biltzen ditugu beti hemen Euskal Herria Irratian, direla gaztetxe bateko kideak edo langileak esate baterako. Atzo aditu genituen hemen 03 plataformako kideak kexu beren egoerarekin, baina atzo bertan ere bai karrikaratu egin zen hezkuntza dekretuaren zirriborroa, eta berriz ere deitu ditugu dekretu honen inguruan beren iritzia jasotzeko.
Aurreneko zaurrezkuntzako etapa osorako gutxieneko irakaskuntzen antolamendua arautuko du Hezkuntza Departamentuak, eta 03 plataformako hartarazi duenez kontuan hartzeko hainbat puntu jasotzen ditu dekretuak. Bi urtekoentzako ikasgelak sortzeko aukera aztertzen ari ziderela adierazi zuen Carlos Jimeno kontseilariak eta dekretuak berretsi du asmoa. Aurre hezkuntzako 0-3 zikloa gutxienez horren urte oso bat hartzen duen ikastetxeetan eskaini al izango dela dio dekretuak eta erabakiak aurren eskubideak eta beharrak kontuan hartzen ez ditula uste dute plataformako kidek. Eider Garde.
Beraiei sortu zaizkien beste beharrei erantzuten diela, ez? Ba, badakigu jaiotze tasa jaitsi egin dela eta bueno, ba horrek sortzen ari da ba bigarren zikloko zentroetan zailtasun batzuk eta uste dugu zailtasun horiei erantzuteko neurri badela, ez? Eta ez aurren eskubidei erantzuteko.
Hizkuntza aniztasuna du helburuetako bat dekretuak, dekretuak jasotzen duen kurrikulumak zehazki, eta plataformak kezkaz begiratu du puntu hori.
Tristea da, baina bueno, ba, ja zabaltzen zaio atea ingelesari eta D ereduko eskoletan A ereduari eta A ereduko eskoletan D ereduari. Ez beste behin ere, neurri hauek ez dute erantzuten aurren beharrei, ez? Hitz egiten ari gara balitekeela datorren ikasturtean ikastetxeetan hiru hezkuntza nahastea, ez?
Aurrek gaitasun digitalak eskuratzea ere jasotzen du dekretuak, plataforma arduratuta dago 0 eta 6 urte bitarteko aurrek gehiegi erabiltzen dituztelako pantailak gaur egun eta horrek eragin zuzena duelako haien garapenean.
Arrotxapeko gaztetxeko kideen ahotsak entzun ditugu, baita 0-3 plataformakoak ere bai orain, goazen talde feministen ahotsare bai biltzera. Gaur hasiko baita Donibaneko martxoak 8 plataforma kantolatutako jarduera egitaragua. Reyes Lintxeta.
Gaur hasiko da Donibaneko martxoak 8 plataforma kantolatutako jarduera egitaragua. Arratsaldeko 7etan luze edo motz binakako bakarrizketa umoretsua ekarriko dute Mirari Martiarenak eta Idoia Torregaraik Navarro Biloslada ikastetxera. Generoa hartuko dute umoregai gure gizartea zertan luze eta zertan geratzen den motz galdetzeko. Idoia Torregarai.
Badirudi oso gizarte aurreratuan gaudela eta dana bueno teknologia aldetik eta gauzak egina daudela baita ere berdintasun aldetik, baina gero konturatzen zara oraindik neskatilak eta 15 urtekoak oraindik hilekoa ez ikustarazten ere pasatzen dutela guk pasa genuen denbora berdina eta menopausia oraindik ezin dela hitz egin eta gainera beldurra sortzen duen hitz bat.
Honetaz gain, San Juan Xar auzokide elkarteak eta Donibaneko talde feministak poteoa antolatu dute, ostiralean, ipuin saio bat igandean, hitzaldi bat martxoaren 7an, nerabei begira, eta txirrindula martxa eta konzentrazioa martxoaren 8an.
Iritziaren tartea zabalduko dugu jarraian gaur Imanol Kañamares nazioartera begira jarri da bere zutabean.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Gerra Ukraina zarago. Zer atera liteke gaizki? Nazio Batuen erakundearen arabera, baliabide naturalek azken 60 urteetako gerren 40% baino gehiago eragin dituzte. Joera demografikoek eta krisi testuinguruak eraginda, petrolioa, gasa, lurra edo tauraren gaineko borroka gero eta gordinagoa izango da. Hiru klasikoren gogoetak dakarskit gaurkoan, dugunaz baino, izan dezakegunaz hausnar dezagun. Clausewitzek esana da, gerra politikaren jarraipena dela beste tresnen bitartez. Josbanek berriz, historia abiada bizia hartzen ari dela, giza arraza kolokan jartzeraino. Azkenik, Makiavelok diozku, gaizki pentsatu eta asmatuko dugula. Testuingura konplexua da. Estatu Batuen hegemonia galera, Txinaren azkundea eta Errusiarekin egindako hitzarmenak, NATOren zabalpena, Errusiaren estrategia aldaketa, Europaren gainbera imperialista eta menpekotasuna. Partida globala da eta ezin ditugu Ukrainakoa zein bestelako gatazkak medioen eskema sinplistekin azaldu. Latente edo ageriko, ohitu edo ez, gerra egon badago. Eta ez, gerrekin ez dugu denek galtzen. Lockheed Martin arma enpresa Estatu Batuarrak esaterako 10.000 milioi dolar irabazi ditu 5 egunetan. Gerra negozioak egiteko modua da eta gerra bera negozioa da. Zer atera liteke gaizki?
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Larun batean Euskal Herria Irratian, futbol bermuta. Arratsaldeko ordubiak laurden gutxitatik aurrera, Osasuna Villarreal. Euskal Herria Irratiarekin Osasunaren etxeko partidak zuzen-zuzenean.
Bakerako bidea erraztu zuen Liberiako emakumeen sexu greba. Islandian berdintasun ekonomikoa aldarrikatzeko emakumeon egun librea. Edo Me Too mugimenduaren mundu mailako oihartzuna. Historiak erakutsi digu errealitatea aktivismo kolektiboaren bidetik alda daitekeela. Martxoaren 8an berdintasunarekin denok bat. EAJ PNV Nafarroa.
Arturo Campion Euskaltegiaren 50. urte urrena. Martxoaren 5an Euskal Musika, Dantza eta Clown ikuskizuna Baluarten. Bertan izanen dira Utsun Txalaparta taldea, Teatrolari Antzerki Eskola, Hortzadar Folklore taldea eta Iruñeko Orfeoiko Gazte Abesbatza. Sarrerak salgai Baluarteko leiatian eta webean, 15 €, 50 urte, 11 soinu. Zatoz gurekin gozatzera martxoaren 5an arratsaldeko 7etan.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, agenda proposamenak izanen ditugu jarraian zuendako, izan ere gaur arratsaldeko 7etan, Katakraken, Amaia Nausiak, Ni Casadas Ni Sepultadas, bere azken ikerlana aurkeztuko baitu. Amaia Nausiak berak azaldu
digu. Kulturaren gaita huetako batean barneratzen da liburua, emakumeen alarguntasuna eta sartzaroa. Horretarako 16. eta 17. mendeetara bidaiatuko dugu. Bakarrik bizi zen emakume bat, bere ondoan bere moraltasuna kontrolatzen zuen senarri gabe, sistemarentzat arriskutsua zeneko garaietara. Alargunen inguruan, garai hartako moralista eta legelariek arau asko idatzi zituzten, beren egunerakotasuna mugatzeko. Baina murrizketa horien aurrean, alargunek bizirik irauten jakin izan zuten, eta sistema patriarkalaren aurrean erresistentziaren adibide ere badira. Liburua gure arbasoen oroimen kolektiboa berreskuratzeko saiakera ere bada. Periferiatik idatzitako liburua, Nafarroatik, baina unibertsala hitz egin nahi duena. Izan ere, bazterrean bizi izan zirenen bizitzak historian beren lekua eta letra larriz idazteko ere balio du liburua.
Eta literaturatik aldendu gabe, gaur abiatuko da Laba Euskalguneko literatur solasaldietarako topagunea.
Gaur abiatuko dira Labagunean Arrakalak Labako literatura solasaldiak. 6 astez behin gutxi gora bera literaturaren inguruko topaketak egiteko asmoa dute eta gaur eginen dute lehenbizikoa. Bertan hiru idazle gazte elkartuko dira Oiana Araba, Josune Degoñi eta Itziar Ugarte poesia berria hitz egiteko. Beste poeta gazte bat izanen da aurkezlea, Irati Iturritza, eta berari galdetu diogu ea nolakoa denen gaur egun poesiaren osasuna gazteen artean bereziki.
Esango nuke poesia gero eta gehiago irakurtzen dela. Ezakit modan egotera iristen den edo noiz baita egongo den, baina bai, ustut bere irakurleak dituela eta gero eta gehiago. Baina ikustut oso lotuta dagoela poesiaren inguruan dagoen ideiarekin. Agian ideia hori ere zabaldu da, ez dugu ainitxia ikusten, edo ikusten dugu aukera beste hotxak sartzeko, beste hotxak irakurtzeko, beste moduetan idazteko, eta horrek ikustut laguntzen duela.
Arratsaldeko 7etan izanen da poesia berri bat izeneko solasaldi hau Labagunean.
Mil esker Reyes, bada halase proposamen hauekin iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara hemen Euskal Herria Irratian. Gogoratu euskalherriairratia.eusen albiste guztiak dituzuela irakurgai eta gure eduku guztiak entzungai. Bihar arte entzule.
Euskal Herria Irratia. Iruñerriko euskaldunon irratia.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.